สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับเราก็กลับเข้ามาสู่นะครับในซีรีส์ของพระธรรมอบพยพใช่ไหมครับในมีใครที่ได้มีโอกาสได้ฟังหรือว่าได้มาเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับเราก็จะมีโอกาสได้เราช่วงนี้เรากำลังเทศนาอยู่ในพระธรรมอบพยพด้วยกันนะครับสำหรับพี่น้องที่ไม่ได้มานะครับสามารถที่จะกลับไปฟังได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของคริสตจักรเนาะวันนี้นะฮะเราก็จะมาลุยกันต่อเลยนะครับเรามาถึงตอนที่โมเสสนะครับกลับคืนสู่อียิปต์นะครับแล้วก็พร้อมแล้วนะครับที่เขาจะปฏิบัตินะครับภารกิจที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้สำหรับเขาเนาะนะครับในบทที่ผ่านมาครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์จอนนะครับได้พาเราไปรู้จักกับพระนามของพระยาเวใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้รู้จักพระนามของพระยาเวเราไม่ได้รู้จักเพียงเฉพาะชื่อของพระยาเวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราได้สัมผัสแล้วก็ได้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระยาเวที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนืออียิปต์ครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือผู้คนบนโลกใบนี้นะครับเพื่อเป็นการเกริ่นนำครับวันนี้เราจะเข้าสู่นะฮะพระธรรมอพยพนะครับเราจะมาดูกันที่พระธรรมอพยพบทที่7นะฮะข้อที่8ถึง13กันก่อนนะครับในตอนนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของที่ภัยพิบัติที่น่าตื่นเต้นนะครับเราจะมาดูกันนะฮะในอพยพบทที่7ข้อที่8ถึง13นะครับจะเปิดฉากด้วยการที่พระเจ้าครับทรงบอกกับโมเสสแล้วก็อาโรนเนี่ยบอกกับพวกเขาว่าเมื่อพวกเขาไปหาฟาโรห์นะฮะให้อาโรนครับหยิบไม้เท้าแล้วก็โยนลงพื้นไปนะครับต่อหน้าฟาโรห์ไม้เท้านั้นจะกลายเป็นอะไรครับสัตว์ชนิดนึงงูใช่มั้ยครับผมโมเสสและอาโรนครับก็ไปเข้าเฝ้าฟาโรห์อีกครั้งตามที่พระเจ้าได้บอกนะครับแล้วก็ทำการโยนไม้เท้าลงไปต่อหน้าฟาโรห์ครับแล้วก็ข้าราชการครับไม้เท้านั้นก็กลับกลายเป็นงูนะครับผมนะฮะฟาโรห์ฮะก็เลยเรียกเหล่าบรรดาพวกนักมายากลนักอาคมทั้งหลายพ่อมดต่างๆเนี่ยนะฮะมานะครับพวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้เหมือนกันพออาโรนโยนไม้เท้าลงไปเป็นพื้นนะฮะกลับกลายเป็นงูพวกนักอาคมเขาก็โยนไม้เท้านั้นลงไปก็กลายเป็นงูด้วยเช่นกันนะครับอาจจะด้วยอาคมหรือว่าด้วยศาสตร์อันลี้ลับหรือว่าด้วยอำนาจของผีมาหรือว่าเป็นการเล่นมายากลก็เป็นได้นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือว่าไม้เท้าของอาโรนทำไมครับเป็นงูที่กลืนกินไม้เท้าของพวกนักเล่นอาคมพวกนั้นนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่านะครับพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือฟาโรห์และก็พระต่างๆทั้งหลายของชาวอียิปต์นั่นเองนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าฟาโรห์ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วต่อหน้าต่อตาพวกเขาแล้วเป็นเราคงโอ้โหเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะฮะตื่นเต้นมากเลยแต่สิ่งที่ฟาโรห์เห็นฟาโรห์กับรู้สึกนะดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขามีทำไมครับมีหัวใจที่แข็งกระด้างครับแล้วก็ไม่ยอมฟังสิ่งที่พระเจ้าบอกผ่านทางโมเสสแล้วก็อาโรห์นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะเพราะว่าอะไรนะฮะเรามาดูกันครับคำว่าใจที่แข็งกระด้างนะฮะใจที่แข็งกระด้างของฟาโรห์นั้นหมายถึงการที่เขาปฏิเสธพระเจ้าด้วยความดื้อดึงครับไม่ยอมรับพระเจ้าแล้วก็ไม่ยอมทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกอย่างจริงจังดังนั้นครับพี่น้องเมื่อฟาโรห์ครับมาฝั่งมุมสีแดงนะครับฝั่งฟาโรห์ผู้ที่มีใจแข็งกระด้างครับไม่ยอมปล่อยประชากรอิสราเอลไปเช่นนี้แล้วครับก็ถึงเวลาที่เราเรียกว่างานเข้าสำหรับฟาโรห์ใช่ไหมแล้วก็ชาวอียิปต์แล้วนะครับเรามาดูฮะเหตุการณ์หลังจากนั้นครับหลังจากที่ไม้เท้ากลายเป็นงูอะไรไปนะฮะในอพยพบทที่7ข้อที่14เป็นต้นไปครับพี่น้องจะเป็นจุดเริ่มต้นของภัยพิบัติอย่างที่1นะครับในภัยพิบัติทั้งหมดที่มีทั้งหมด10ประการด้วยกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงให้ผมเทศเรื่องภัยพิบัติเนาะหน้าตาผมอาจจะดูเป็นมหันตภัยเลวร้ายอะไรหรือเปล่าใช่มั้ยฮะตอนเด็กเนี่ยผมมีฉายาอย่างหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาชอบเรียกผมว่า Destroyer ก็คือเป็นแบบผู้ทำลายล้างอะไรเงี้ยเวลาผมเดินไปที่ไหนนะเวลาไปที่ห้างเนี่ยพ่อแม่จะห้ามไปโซนหนึ่งก็คือโซนพวกชั้นเครื่องแก้วพวกจานชามต่างๆเพราะว่าแน่นอนว่าเราจะต้องไปชนหรือว่าไปทำอะไรที่มันพังแน่นอนแล้วเราเห็นปากกาอย่างเงี้ยครับแท่งหนึ่งเนี่ยนะเราก็ชอบหมุนออกมาเนาะแกะออกมามีคนเคยบอกว่าโอ๊ยเก่งจังเลยถ้าดูอย่างเงี้ยมีแววน่าจะเป็นวิศวกรแน่นอนแต่สิ่งนึงที่ไม่สามารถเป็นวิศวกรได้ก็คือว่าผมไม่สามารถที่จะประกอบกับเข้าไปเหมือนเดิมได้หลังจากนั้นก็พังใช่มั้ยเนี่ยค่ะก็คือเป็นที่มาของ Destroyer นั่นเองนะครับผมเช่นกันครับวันนี้ทำไม ผมจะถึงต้องมาเทศนาเรื่องของภัยพิบัติด้วยนะครับอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องได้ทราบกันในเช้านี้นั่นเองนะครับมีคำถามครับถามว่าทำไมฮะต้องมีภัยพิบัติถึงตั้ง10ประการด้วยกันพี่น้องลองคิดดูเพราะว่าอะไรเอ่ยก็เพราะว่าอะไร1ถึง9มันไม่ได้ผลหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับคำตอบก็คือว่าที่มี10ข้อนะครับคำตอบที่แท้จริงของคำถามนี้ก็คือว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนการของพระเจ้าครับที่พระองค์จะทรงสำแดงฤทธิ์เดชให้กับพวกเราได้เห็นนั่นเองนะครับซึ่งเราจะมาดูกันเช้านี้นะฮะวันนี้ครับมีนะฮะหัวข้อเทศนาของเราชื่อว่าภัยพิบัติกับพระหัตถ์ของพระยาเวนะครับซึ่งเราจะไปดูกันนะครับอยู่ในอพยพบทที่7นะครับข้อที่8ถึงบทที่10ถึงข้อที่29นั่นเองเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่านะฮะพี่น้องครับภัยพิบัติทั้ง9อย่างวันนี้เนี่ยอาจจะมีคนท้วงติงว่าทำไมไม่เทศให้มันจบๆไป10อย่างเลยนะฮะวันนี้นะผมจะเทศเพียงเฉพาะ9อย่างเท่านั้นนะครับอย่างที่10สามารถไปติดตามชมติดตามฟังในอาทิตย์หน้าได้นะครับผมภัยพิบัตินะครับทั้ง9อย่างที่ผมจะพูดต่อจากนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับในอียิปต์แล้วซึ่งชาวอียิปต์เขาก็เคยเจอมาแล้วภัยพิบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่สิ่งที่แตกต่างแล้วก็สิ่งที่ไม่เหมือนกับคราวก่อนนั้นนะฮะก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอียิปต์เนี่ยนะฮะไม่ได้จัดเต็มจัดหนักเท่าครั้งนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรากำลังจะฟังตอนนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทำนะครับแล้วก็เพื่อพระเจ้าจะปลดปล่อยนะครับชาวอิสราเอลออกจากการเป็นทาสซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าพระเจ้าไม่ได้มาเล่นๆนะครับในครั้งนี้นะฮะผมอยากจะทบทวนเหตุการณ์ในภัยพิบัติทั้งหมดที่เราจะได้ดูกันนะครับอยากจะให้เราได้ดูวิดีโอต่อจากนี้นะฮะขอเชิญวิดีโอเลยนะครับนะครับผมคนนี้คือโมเสสนะครับนะครับแล้วก็ภัยพิบัติอย่างสุดท้ายอย่างที่9เนาะความมืดนะครับผม จากที่เราเห็นนะครับในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับมาจากการ์ตูนเรื่อง Prince of Egypt นะครับผมเรามาดูกันนะครับในเรื่องของภัยพิบัติกับพระหัตถ์ของพระยาเวห์เกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเราจะมาทบทวนกันนะครับจากสิ่งที่เราได้ดูไปเนาะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะฮะอาจจะได้เคยได้เรียนโรบีตอนเด็กๆนะครับหรือว่าอาจจะเคยได้อ่านผ่านๆมาแล้วบ้างนะครับวันนี้เราจะมาดูกันทีละอย่างเลยนะครับเป็นการรีวิวเป็นการทบทวนความรู้ความจำกันนะครับในส่วนของเรื่องของภัยพิบัตินะฮะเรามาดูกันนะฮะอย่างที่หนึ่งนะครับภัยพิบัติอย่างแรกคืออะไรนะฮะเราสามารถเปิดพระคัมภีร์ตามไปได้ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในอพยพนะครับบทที่7นะฮะข้อที่14ถึง24นะครับภัยพิบัติอย่างแรกครับพี่น้องพูดถึงเรื่องของการที่น้ำฮะกับกลายเป็นเลือดนะครับโอ้โหพระเจ้าครับประเดิมภัยพิบัติอย่างแรกนะฮะด้วยการใช้เครื่องมือทางธรรมชาติของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงสร้างใช่ไหมครับผมนั่นคือแม่น้ำนะฮะแม่น้ำครับแม่น้ำนายเนาะในสมัยอียิปต์เนี่ยนะฮะเปรียบเสมือนกับเส้นเลือดเส้นชีวิตหลักของชาวอียิปต์เลยก็ว่าได้นะครับพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับว่าแม่น้ำที่เราใช้สอยกันอยู่ทุกวันเนาะใช้กินใช้ดื่มใช้อาบใช้ชำระล้างหรือว่าเอามาสาดน้ำเล่นสงกรานต์กันเนี่ยนะฮะถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับน้ำแหล่งน้ำตรงนั้นเนี่ยหรือพูดง่ายๆน้ำในคูเมืองก็ได้วันหนึ่งเราขี่รถผ่านไปตึ๊กๆน้ำเหล่านั้นกลายเป็นเลือดเราจะรู้สึกยังไงครับอ๋อไม่ตกใจเพราะทุกวันนี้สีก็เหมือนเลือดอยู่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเราก็รู้สึกว่าตกใจใช่ไหมครับผมเคยนะฮะอาบน้ำที่หอเก่านะครับโอ้วันนั้นกะว่าจะแบบเต็มที่เลยเข้าห้องน้ำเสร็จเปิดฝักบัวแบบตักน้ำกลายเป็นสีดำช็อกมากเรานึกว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นในห้องของเราแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะตกใจมากครับแต่ในชาวอียิปต์ครับเขาก็ได้เจอเหตุการณ์เช่นนั้นก็คือว่าน้ำที่เขาใช้สอยอยู่ทุกวันเนี่ยกลับกลายเป็นเลือดนั่นเองนะครับเช่นกันนะฮะชาวอียิปต์ที่เขาจะต้องพึ่งพาแม่น้ำสายนี้ในการดำรงชีวิตครับเมื่อน้ำกลายเป็นเลือดสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำนั้นก็ตายใช่ไหมปลาต่างๆก็ตายก็ส่งกลิ่นที่เหม็นเน่าออกมานะครับเช่นเดียวกันครับพี่น้องฮะน้ำที่เป็นเหมือนกับแหล่งแห่งชีวิตครับกลับกลายเป็นแหล่งแห่งความตายฟาโรห์ก็เลยครับเรียกพวกนักเล่นอาคมใหม่ครั้งหนึ่งฮะมาซึ่งสิ่งที่นักอาคมนักมายากลเหล่านั้นเนี่ยก็ทำเขาสามารถที่จะทำได้เช่นกันใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันตลกนิดหน่อยก็คือว่าพระเจ้าทำให้น้ำกลายเป็นเลือดใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่นักอาคมทำคืออะไรฮะก็ทำน้ำบริสุทธิ์ให้กลายเป็นเลือดด้วยเช่นเดียวกันเขาไม่สามารถที่จะทำให้น้ำที่เป็นเลือดเนี่ยกลับมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ได้ดังนั้นก็สร้างความแบบวินาศเกิดขึ้นเพิ่มเติมขึ้นไปอีกใช่ไหมครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยเช่นเองนะฮะฟาโรห์ครับเมื่อเจองานเข้าอย่างแรกไปถามว่าเขารู้สึกไงบ้างฮะโอ้ในพระคัมภีร์ก็คือบอกว่าเขาก็ไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเขาก็ยังมีใจที่แข็งกระด้างแล้วก็จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเช่นเดิมนะครับอันนี้คือภัยพิบัติอย่างแรกที่พวกเขาได้เจอนะฮะแล้วมาดูอย่างที่สองด้วยกันนะครับอยู่ในอพยพบทที่7ข้อที่15ถึงบทที่8ข้อที่15นะครับเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากสัตว์ตัวน้อยนะฮะเคโรนะฮะกบของเรานั่นเองนะครับหลังจาก7วันนะครับที่เกิดแม่น้ำกลายเป็นเลือดนั่นเองนะครับพระเจ้าก็ทรงใช้โมเสสแล้วก็อาโรนเนี่ยให้ไปบอกกับฟาโรห์ว่าให้เขาเนี่ยปล่อยประชากรอิสราเอลออกไปครับถ้าไม่ยอมเนี่ยพระเจ้าจะส่งฝูงกบออกมาทั่วแผ่นดินแล้วก็จะมีกบเต็มแม่น้ำเลยนะฮะกระโดดขึ้นมาตึ๊กขึ้นมาแล้วมันก็จะวิ่งกรูนเข้าไปในวังครับพี่น้องเข้าไปในบ้านเรือนเข้าไปโอ้โหในตัวของคนที่อยู่ตรงนั้นเลยนะฮะจากนั้นครับอาโรนก็ไปจัดการตามที่พระเจ้าสั่งครับพี่น้องก็มีกบขึ้นมาเต็มแผ่นดินอียิปต์ไปหมดเลยสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่านักมายากลนักอาคมเช่นนั้นพวกนั้นเนี่ยเขาก็ทำยังไงฮะเขาก็ทำได้เช่นกันนะครับเขาไม่สามารถที่จะทำให้กบหายไปแต่เขาทำให้กบทำไมฮะเพิ่มขึ้นมาได้เหมือนกันนั่นเองนะครับลองคิดเล่นๆนะครับพี่น้องถ้าเกิดภัยพิบัติชนิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศไทยจะเป็นยังไงครับมีกบโอ้กระโดดออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองเราหมดเลยคนไทยก็น่าจะอิ่มใช่ไหมครับก็คงจะเอากบเอานั้นเนี่ยเอาไปย่างนะฮะเอาไปทอดนะครับเอาไปผัดกระเพรากบนะครับผัดเผ็ดกบกันไปนะฮะก็จะอิ่มกันไปเนาะคนไทยกินได้ทุกอย่างนะครับนะฮะดังนั้นครับฟาโรห์ครับก็เลยขอร้องให้โมเสสแล้วก็อาโรนเนี่ยอธิษฐานกับพระเจ้าครับว่าให้เขาเนี่ยกำจัดกบออกไปทีในวันรุ่งขึ้นครับกบก็หายไปครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังอยู่ก็คือ ใจของฟาโรห์ที่ยังคงแข็งกระด้างอยู่เช่นกันและนี่คือภัยพิบัติอย่างที่สองนะครับเรามาดูอย่างที่สามด้วยกันนะฮะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากฝูงริ้นนะครับอยู่ในบทที่8ข้อที่16ถึง19นะฮะมาคราวนี้ครับพระเจ้าสั่งให้โมเสสและก็อาโรนเนี่ยให้จัดภัยพิบัติอย่างที่3เลยนะครับโดยที่ไม่มีคำเตือนใดๆมาเลยทั้งสิ้นนะฮะก็เลยเกิดฝุ่นทั่วแคว้นอียิปต์นะครับซึ่งฝุ่นตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นฝูงริ้นนะฮะแล้วก็ตอมคนแล้วก็ตอมสัตว์นะครับผมไปศึกษามาจริงๆแล้วผมเป็นคนที่กลัวแมลงนะฮะเป็นคนที่เห็นแมลงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวเป็นสัตว์ที่ไม่กล้าเข้าใกล้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องอยากรู้เนาะว่าริ้นเป็นยังไงนะครับเราก็เลยไปเสิร์ชหาดูนะครับบอกว่าริ้นเนี่ยเป็นแมลงลักษณะที่มีคล้ายๆยุงเป็นลักษณะที่คล้ายๆยุงที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะฮะซึ่งลักษณะของมันเนี่ยเขาจะบินรบกวนสร้างความรำคาญนะครับแก่คนแล้วก็สัตว์แล้วก็มันสามารถจะกัดกินทั้งคนแล้วก็สัตว์ได้ด้วยเช่นกันนะครับมาคราวนี้ครับพวกนักมายากลนักอาคมเนี่ยพยายามเรียนแบบพยายามจะทำให้ได้เหมือนกันแต่เขาทำไม่ได้สงสัยผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ซ้อมมาทำกบทำน้ำได้แต่ว่าลืมว่าจะต้องเสกรินอะไรได้นะฮะดังนั้นครับหลังจากนั้นพวกดักมายากลเหล่านั้นเขาก็เลยบอกเองว่าเนี่ยคือผลจากนิ้วของพระหัตถ์ของพระเจ้าโอ้พวกเขายังเห็นเลยนะฮะว่าพระเจ้ามาคราวนี้เนี่ยส่งภัยพิบัติมาไม่ได้มาเล่นๆจริงๆนั่นเองนะครับแต่ทำไมครับฟาโรห์ก็ยังคงมีใจที่แข็งกระด้างอยู่เช่นเดิมครับแล้วก็ไม่ยอมฟังพวกเขาอยู่เช่นเดิมครับเรามาดูภัยพิบัติถัดมาเลยนะฮะหลังจากเจอฝูงริ้นไปนะครับเรามาเจอภัยพิบัติต่อเลยนะฮะตัวต่อมาก็คือภัยพิบัติจากตัวเหลือบนะครับอยู่ในพระธรรมอพยพบทที่8ข้อ20ถึง32นะครับพระเจ้าก็ใช้โมเสสแล้วก็อาโรนครับไปพบฟาโรห์ตอนเช้าเช่นเดิมนะครับเพื่อให้ไปบอกเขาว่าถ้าไม่ปล่อยประชากรอิสราเอลไปจะส่งฝูงเหลือบมาตอมตัวฟาโรห์ข้าราชการและก็คนอียิปต์เหล่านั้นนะครับผมก็ไปศึกษามาเช่นกันครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วริ้นเหลือบเนี่ยมันต่างกันยังไงในตัวเหลือบเนี่ยเมื่อกี้ตัวริ้นเนี่ยคล้ายๆกับยุงใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเหลือบเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับแมลงวันนะฮะก็จะเป็นแมลงวันก็จะตัวใหญ่ๆกว่ายุงขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นแมลงที่มีลักษณะในจำพวกที่แบบว่าสามารถดูดเลือดได้นะคล้ายๆไดคิวล่านั่นเองนะครับดูดเลือดของเรานะครับแล้วก็เป็นพาหะนำโรคนะครับอย่างเช่นพวกโรคแอนแทรกอะไรอย่างเนาะแอนแทรกโรควัวบ้าโรคอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเมื่อทั้งคนแล้วก็สัตว์ถ้าเกิดโดนไปเนี่ยกัดไปก็จะเกิดแผลนะฮะเวอะหน้ากลัวผุพองนะครับแล้วก็สัตว์ที่โดนกัดแมลงชนิดนี้เนี่ยกัดกินไปเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกโอหมดแรงล้มตายกันไปนะครับพระเจ้าครับก็เลยส่งตัวเหลือบเนี่ยโอ้โหมาทั่วแผ่นดินอียิปต์เลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างก็คือว่าครั้งนี้พระเจ้าครับส่งเหลือบบินทั่วแผ่นดินอียิปต์แต่ว่ามีพื้นที่หนึ่งที่พระเจ้าละเว้นไว้ก็คือแผ่นดินแดนโกเชนซึ่งคนอิสราเอลอยู่ครับสิ่งนี้ทำให้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ากำลังทำสิ่งนี้ก็คือว่าให้เรารู้ว่าแยกให้เห็นกันไปเลยว่ากลุ่มไหนเป็นประชากรของฟาโรห์เป็นคนอียิปต์และกลุ่มไหนเป็นประชากรอิสราเอลเพราะว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มไหนที่ไม่โดนฝูงเหลือบเนี่ยก็คือเป็นประชากรอิสราเอลใช่ไหมครับแบ่งกันไปชัดเจนเลยฟาโรห์ครับเขาก็พยายามที่จะทำด้วยวิธีการของตัวเองต่อไปครับไม่ยอมใช้วิธีการที่พระเจ้าได้บอกเขาคือปล่อยประชากรออกไปใช่ไหมฮะที่สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเขาก็เลยบอกกับพระเจ้าอ๋อขอพระเจ้าอ้อนวอนนะฮะให้โมเสสอ้อนวอนกับพระเจ้าว่าให้ยุติภัยพิบัตินี้สักทีครับรู้สึกทรมานเหลือเกินนะครับไอ้โมเสสก็เลยไอ้หานกับพระเจ้าแล้วฝูงเหลือบก็หายไปเช่นเคยครับหัวใจของฟาโรห์ก็ยังคงทำไมฮะแข็งกระด้างอยู่เช่นเดิมนะฮะเรามาดูภัยพิบัติอย่างที่5นะครับหลังจากเกิดแมลงที่ชื่อเหลือบไปนั่นเองนะครับสิ่งนั้นผลที่ตามมานะฮะแน่นอนครับก็เลยเกิดภัยพิบัติอย่างที่5ก็คือเป็นโรคระบาดนะครับที่เกิดขึ้นกับฝูงสัตว์นั่นเองนะครับอยู่ในอพยพบทที่9นะครับข้อที่1ถึง7เนาะพระเจ้าครับก็ยังคงส่งโมเสสแล้วก็อาโรนไปเตือนฟาโรห์อีกครั้งนึงครับว่าถ้าเกิดว่าไม่ปล่อยประชากรอิสราเอลไปอีกเนี่ยพระหัตถ์ของพระเจ้าเนี่ยจะนำภัยพิบัติมาแก่ฝูงสัตว์นะครับพวกม้าลาอูฐวัวแกะแพะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะเจอฝูงหลังจากที่เจอฝูงเหลือบไปเขาก็เป็นพาหะนำโรคใช่ไหมครับสัตว์เหล่านั้นเนี่ยก็จะเกิดโรคระบาดแล้วก็ตายล้มตายไปดังนั้นฮะสัตว์ของอียิปต์ครับจะเกิดภัยจะเกิดโรคเกิดขึ้นแต่สัตว์ของคนอิสราเอลจะทำไมฮะจะไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวนั่นเองนะครับพระเจ้ากำหนด เวลาที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ว่าจะเกิดวันไหนวันพรุ่งนี้อะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ชาวอียิปต์ที่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยต้อนทำการต้อนฝูงสัตว์นะฮะออกจากทุ่งหญ้าแล้วก็สุดท้ายครับฝูงสัตว์ก็นั้นก็จะไม่รับอันตรายนะฮะแต่สุดท้ายครับสิ่งนี้เนี่ยก็ไม่ทำให้ฟาโรห์ใจอ่อนเลยนะครับจิตใจของฟาโรห์ก็ยังคงแข็งกระด้างอยู่เช่นเดิมซึ่งน่าเศร้ามากนั่นเองนะครับเรามาดูภัยพิบัติอย่างที่6เลยนะฮะก็คือภัยพิบัติที่เกิดจากฝีนะครับโอ้ในรูปน่ารักมากเลยนะฮะพระเจ้าให้โมเสสและอาโรนนะครับจัดการโดยการที่เขากอบขม่าจากเตานะครับแล้วก็ซัดขึ้นไปบนอากาศครับต่อหน้าต่อตาของฟาโรห์หลังจากนั้นครับขม่านั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นฝุ่นทั่วแคว้นอียิปต์แล้วก็ทำให้เกิดเป็นฝีนะครับตามตัวแล้วก็ตามสัตว์ตามตัวคนตามตัวสัตว์ทั่วแผ่นดินนั่นเองนะครับเวลานี้หลายๆคนอาจจะคิดถึงตัวละครที่หายไปนั่นคือนักเล่นอาคมใช่ไหมครับพี่น้องคิดว่าตอนนี้เขาไปอยู่ไหนฮะอ๋อเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับเพราะว่าเวลานี้เขาก็เป็นฝีเช่นเดียวกันกับชาวอียิปต์เช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะกำลังซื้อคาราไมล์มาทาอยู่หรือเปล่าหรือกำลังบีบอยู่หรือเปล่านะฮะแต่ว่านั้นอาคมก็หายไปเขาไม่สามารถจะทำการของเขาได้แล้วไม่สามารถที่จะเล่นมายากลได้แล้วนะครับสังเกตให้เห็นนะฮะในภัยพิบัติข้อที่1ถึง5นะครับจิตใจของฟาโรห์ครับพี่น้องเขาแข็งกระด้างด้วยตัวของเขาเองด้วยจิตใจของฟาโรห์เองนะครับแต่ว่าในภัยพิบัติอย่างที่6นับจากนี้เป็นต้นไปนะครับสิ่งที่พระเจ้าทำก็คือว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ทำให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างตามที่พระเจ้าได้บอกกับโมเสสแล้วก็อาโรนเอาไว้นะครับว่าพระเจ้าจะทำแบบนี้แหละตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วนะครับอยู่ในอพยพบทที่4ข้อ21นะครับพี่น้องสามารถจดแล้วก็กลับไปอ่านได้นะครับเรามาดูนะฮะหลังจากข้อที่6เรามาดูภัยพิบัติต่อมาเลยนะฮะเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนะครับพี่น้องหลายคนอาจจะงงว่าลูกเห็บมันอยู่ในตัวหมาหรือเปล่านะฮะอันนั้นเป็นเห็บนะครับลูกเห็บต่างกันนะครับเป็นลูกเห็บที่ตกลงมาจากฟ้านะฮะภัยพิบัติชนิดนี้นะครับอยู่ในอพยพบทที่9ข้อที่13ถึง35นะครับโมเสสและอาโรนครับก็ไปหาฟาโรห์ครับตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะเพื่อให้ฟาโรห์ปล่อยประชากรของพระองค์ไปมิฉะนั้นครับพระเจ้าจะส่งลูกเห็บพายุลูกเห็บมากระหน่ำอียิปต์อย่างรุนแรงที่สุดนะครับแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยทำการต้อนพวกฝูงสัตว์ต่างๆนะครับให้เข้าที่กำบังให้เรียบร้อยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยสัตว์เหล่านั้นจะต้องตายเพราะว่าถูกลูกเห็บซัดระเบิดไปนะฮะนี่เป็นตัวอย่างครับพี่น้องเป็นความรักความเมตตาของพระเจ้าที่พระเจ้ามีคำเตือนมายังพวกเขานะฮะถึงแม้ว่าการพิพากษาจะเกิดขึ้นทำการภัยพิบัติต่างๆแต่ว่าพระองค์ก็ยังคงคุ้มครองมนุษย์และก็สัตว์ต่างๆที่พระองค์ทรงรักด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับในอพยพบทที่9ข้อ27นะครับบอกว่าฟาโรห์จึงทรงใช้คนไปเรียกโมเสสและอาโรนมาเข้าเฝ้าแล้วตรัสว่าครั้งนี้เราทำบาปพระยาเวเป็นฝ่ายถูกเรากับพลเมืองของเราผิดฟาโรห์ครับเขาก็ได้ยอมรับแล้วนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่ทำความบาปพระเจ้าเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเขาก็เลยขอร้องให้พระเจ้าอ๋อพระเจ้ายุติหยุดพายุลูกเห็บนี้สักทีนะครับมันโอ้โหบ้านเมืองเสียหายไปหมดแล้วนะครับเมื่อพายุสงบครับทุกอย่างสงบนิ่งครับจิตใจของฟาโรห์ก็แข็งกระด้างกลับมาแข็งกระด้างด้วยเช่นกันเขาไม่ยอมปล่อยประชากรอิสราเอลไปนะครับตามที่พระเจ้าได้บอกได้สั่งได้กับโมเสสไว้แล้วนะฮะเรามาดูภัยพิบัติอย่างต่อมานะครับอย่างที่8นะฮะก็คือเป็นภัยพิบัติจากฝูงตั กแตนยงโยนั่นเองนะครับอยู่ในอพยพบทที่10ข้อที่1ถึง20นะฮะพระเจ้าครับให้โมเสสแล้วก็อาโรนไปพบฟาโรห์อีกครั้งนึงครับในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็ฟาโรห์กับข้าราชการต่างๆเขาก็ยังมีจิตใจที่แข็งกระด้างอยู่เช่นเดิมนะครับที่พระเจ้าทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทำพิบัติให้เขาเห็นนะฮะเพื่อให้พวกเขาเห็นหมายสำคัญที่พระเจ้าแสดงขึ้นแล้วก็เพื่อสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาสามารถจะเล่าให้กับลูกหลานได้ฟังถึงพระราชกิจการไถ่ของพระเจ้านะครับเรามาดูในอพยพบทที่10ข้อที่7นะฮะบอกว่าบรรดาข้าราชการกราบทูลฟาโรห์ว่าคนนี้จะเป็นบ่วงแล้วดักเราอีกนานสักเท่าใดขอทรงปล่อยคนเหล่านั้นให้ไปนมัสการพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาเถิดฝ่าพระบาททรงทราบแล้วว่าอียิปต์กำลังพินาศไม่ใช่หรืออันนี้คือสิ่งที่ข้าราชการครับเขาก็พูดประชดกับโมเสสนะครับเขาก็เหวี่ยงโมเสสบอกว่าเนี่ยเห็นไหมอียิปต์ที่เขาเห็นเนี่ยกำลังจะพินาศลงแล้วโอ้เนี่ยเพราะว่าความกบฏแล้วก็ไม่เชื่อฟังของกับพระเจ้าของพวกเขาเองนั่นเองนะฮะจากนั้นครับมาฟาโรห์ฮะเขาก็เกิดการขอการต่อรองกับพระเจ้าครับบอกว่าให้พวกผู้ชายเท่านั้นได้ไหมอ่ะที่จะไปนมัสการพระเจ้าปล่อยให้เด็กแล้วก็ ผู้หญิงเนี่ยอยู่ในเมืองอียิปต์ก่อนเนาะเป็นตัวประกันก่อนเนาะอยู่ในเมืองสวยๆไปก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ฟาโรห์นะฮะพระเจ้าก็ไม่ได้อะไรนะฮะสุดฟาโรห์ก็เลยไล่โมเสสแล้วก็อาโรนไปให้พ้นหน้าเลยไปไปไปอย่างนี้นะฮะดังนั้นครับพระเจ้าก็เลยจัดการให้โมเสสนะครับจัดการนำฝูงตะกั่วมาครับโดยปกตินะครับพี่น้องฝูงตะกั่วเนี่ยถ้าเกิดปกติเรามีประมาณ50ล้านตัวพี่น้องลองจินตนาการนะฮะแค่50ตัวอยู่ในห้องนี้ก็แทบกรี๊ดแล้วเนาะอันนี้50ล้านตัวนะครับจะสามารถคลุมพื้นที่ได้1ตารางกิโลเมตรโอ้เรียกได้ว่าสัญญาณครอบคลุมยิ่งกว่า 4G ของ D-Tag อีกนะฮะมันครอบคลุมได้ไกลมากนั่นเองนะครับแล้วก็ตะกั่วเนี่ยสามารถที่จะทำลายนะครับกัดกินพืชไร่ได้ 100,000 ต้นภายในคืนเดียวโอ้ซึ่งน่ากลัวมากพืชผักพืชพันธุ์พืชไร่ต่างๆของชาวอียิปต์ก็ถูกตะกั่วเนี่ยกัดกินจนเสียหายพังพินาศหมดนะครับฟาโรห์ก็เลยเรียกโมเสสแล้วก็อาโรนมาเข้าเฝ้าอีกครั้งนึงแล้วก็ขอการยกโทษที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ให้เขาเนี่ยช่วยกำจัดฝูงตะกั่วออกไปสักทีนะฮะถามว่าถ้าเกิดเป็นคำถามเดิมครับถ้าเกิดตะกั่วมาอยู่ในประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้ก็เอาไปทอดแถวกันหลวงอะไรนะฮะทอดกินกันอร่อยนะครับพระเจ้าก็มีวิธีการจัดการของพระองค์ในการที่ให้ลมเปลี่ยนทิศนะครับแล้วก็หอบฝูงตะกั่วเหล่านี้เนี่ยไปทิ้งในทะเลแดงนะครับตายไปนะครับสิ่งนึงที่ยังเกิดขึ้นก็คือว่าฟาโรห์ก็ยังมีใจที่แข็งกระด้างอยู่เช่นเดิมนะครับเรามาดูภัยพิบัติอย่างสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือภัยพิบัติที่เกิดจากความมืดนะครับอยู่ในอพยพบทที่10ข้อที่21ถึง29นะครับพระเจ้าสั่งให้โมเสสนะครับชูมือขึ้นบนท้องฟ้าครับพี่น้องเพื่อให้เกิดความมืดเกิดขึ้นนะฮะฟาโรห์ครั้งนี้เนี่ยไม่รับการแจ้งเตือนใดๆทั้งสิ้นมาจากพระเจ้านะครับแล้วก็สิ่งนึงที่ฟาโรห์ก็ยังทำก็คือเขาต่อรองเขาขอเงื่อนไขที่จะนำประชากรอิสราเอลออกจากอียิปต์เช่นเดิมครับฟาโรห์เขาก็ยังคงมีใจที่แข็งกระด้างเช่นเดิมเขาก็ยังคงโกรธเกี้ยวแล้วก็เดือดแล้วก็ไล่โมเสสออกไปนั่นเองครับพี่น้องคิดว่าน่ากลัวไหมครับภัยพิบัติทั้งหมดถ้าเกิดเราเป็นฟาโรห์เราคิดว่าเราจะยอมแพ้พระเจ้าตั้งแต่ข้อไหนดีฮะเป็นผมคงยอมตั้งแต่งูกินกืนกินไม้เท้ากันแล้วผมคงกลัวหนีไปแล้วนะฮะแต่ว่าฟาโรห์ก็ยังมีจิตใจที่แข็งกระด้างถือว่าเป็นคนที่สตรองมากเลยทีเดียวนั่นเองนะครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครับจากธรรมชาติครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่แตกต่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทำสังเกตให้ดีนะครับเราจะได้เห็นระบบระเบียบของการจัดเรียงภัยพิบัติต่างๆทุกอย่างมีแพทเทิร์นทุกอย่างมีระบบระเบียบไม่ใช่การสุ่มไม่ใช่เป็นการพระเจ้าไม่ได้จับไม้สั้นไม้ยาวว่าวันนี้ตะกั่วละกันวันนี้ลูกเห็บละกันต่างๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นการจัดการของพระเจ้าเป็นการจัดเรียงเรามาดูครับโครงสร้างของภัยพิบัติที่เกิดขึ้น9อย่างนะฮะเรามาดูแถวเป็นแนวตั้งก่อนละกันนะครับในข้อ1ข้อ4แล้วก็ข้อ7นะครับภัยพิบัติอย่างที่1 4 7เนี่ยสังเกตว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้โมเสสแล้วก็อาโรนไปหาฟาโรห์ในเวลาเช้านะครับซึ่งเป็นแพทเทิร์นนี้นะฮะเรามาดูแถวที่2ก็คืออย่างที่2 5แล้วก็8นะครับสิ่งนี้เนี่ยพระเจ้ามีคำเตือนมายังฟาโรห์นะครับและอย่างสุดท้ายครับข้อ3ข้อ6แล้วก็9เนี่ยพระเจ้าไม่มีคำเตือนพระเจ้าซัดเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูแถวนอนนะครับข้อ1ข้อ2ข้อ3เป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้ให้อาโรนเป็นผู้ที่ทำนะครับข้อ4ข้อ5ข้อ6นะฮะเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดการนะครับและข้อ7ข้อ8ข้อ9เป็นสิ่งที่พระเจ้าใช้ให้โมเสสเป็นผู้ทำจะสังเกตได้ว่าจากตารางนี้นะครับพระเจ้าไม่ได้ทำแบบมั่วๆซั่วๆไปหรือว่าด้วยความสะใจส่งไปเหมือนในเกมที่เราเคยเล่นหรือเคยเห็นใช่ไหมแต่ว่าพระเจ้ามีแพทเทิร์นมีระบบระเบียบแล้วก็สิ่งนี้เนี่ยที่เราเห็นในกระดานนี้นะฮะก็คือว่าเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงควบคุมทุกสิ่งครับและทุกอย่างก็อยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้าทั้งหมดสังเกตว่าพระเจ้าใช้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างใช่ไหมครับสิ่งต่างๆนี้9อย่างนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นธรรมชาติที่พระเจ้าสร้างและพระเจ้าก็ใช้เนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องมือที่จะจัดการกับชาวอียิปต์นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราดูจากสไลด์ทั้งหมดแล้วนะครับเราได้ฟังในเรื่องราวของภัยพิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะทั้ง9อย่างนะฮะคำถามที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้ครับเราได้เรียนรู้อะไรจากภัยพิบัติทั้งหมดที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้ พี่น้องลองคิดใคร่ครวญกับตัวเองเล่นๆดูก่อนนะครับสิ่งไหนที่เราได้เรียนรู้บ้างเราได้เห็นอะไรครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้เห็นเฉพาะความภัยพิบัติความวินาศที่เกิดขึ้นในชาวอียิปต์หรือเปล่าเราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่ได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้ครับผมอยากจะสรุปนะครับเป็นฝั่งเป็นฝ่ายนะฮะมุมแดงมุมน้ำเงินมุมดำอะไรไปนะครับฝั่งแรกครับเรามาดูกันครับฝั่งของพระเจ้าครับพี่น้องสิ่งที่เรียนรู้ก็คือว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงฤทธิ์ครับเป็นผู้ที่ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งแล้วก็ครอบครองอยู่เหนือธรรมชาติและก็สรรพสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างนะครับพระเจ้าครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นที่เราได้พบเห็นจากภัยพิบัติก็คือว่าอย่างแรกก็คือพระเจ้าทรงมีเป้าหมายครับพี่น้องพระเจ้าทรงมีเป้าหมายที่เกิดขึ้นนะครับเราจะมาอ่านพระธรรมอพยพบทที่4ข้อ21ถึง23นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับขอให้พวกเราอ่านพร้อมกันนะฮะ1 2 3สิ่งที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นสิ่งที่เราทำให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงประกาศอย่างชัดเจนแล้วนะครับว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นจะมีเวลาที่เริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เมื่อไหร่และก็จะจบลงเมื่อไหร่พระเจ้ามีเป้าหมายสำหรับทุกการที่พระองค์ทรงกระทำในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เป็นสิ่งที่บังเอิญแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สุ่มเลือกหรือว่าไร้แพทเทิร์นใดๆครับแต่ด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นกำหนดการของพระเจ้าพระเจ้าก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมฮะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วพระเจ้าสามารถที่จะหยุดภัยพิบัติต่างๆเหล่านั้นให้มันสงบลงได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างแรกคือพระเจ้ามีเป้าหมายอย่างที่สองครับพระเจ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งนะฮะทั้งธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างครับสัตว์ต่างๆหรือแม้แต่มนุษย์ตัวเราเองนั่นเองนะครับเราอาจจะบอกว่าตัวเราเป็นของเรานะฮะถ้าเอาไปข้างหน้าอาจจะเป็นตัวหนูของหนูอะไรอย่างนี้นะฮะตัวเราเป็นของเราหรือเปล่าแต่เราคือใครครับเราคือแผนการเราคือการทรงสร้างของพระเจ้าเราคือชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเป็นของพระองค์นะฮะแล้วก็ดังนั้นครับพระเจ้าก็ทรงมีฤทธิ์อำนาจอยู่เหนือชีวิตของเราด้วยเช่นกันครับแม้ในหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะมีใจที่เราอยากจะต่อรองกับพระเจ้าเหมือนกับฟาโรห์ใช่ไหมครับที่เขาขอเงื่อนไขพระเจ้าจะทำอันนี้นะจะยอมนะจะยอมปลดปล่อยประชากรนะถ้าเกิดพระเจ้าทำแบบนี้แบบนี้ขอมีเงื่อนไขมีการตั้งแง่มีการโอ้โหเล่นแง่กับพระเจ้ามากมายแต่พระเจ้าก็ยังคงมีเหตุผลตามพระทัยของพระองค์อยู่เช่นเดิมนะฮะมีคนเคยบอกไว้ว่านะฮะไม่มีพื้นที่สักมิลลิเมตรฟังดีนะฮะไม่มีพื้นที่สักมิลลิเมตรในชีวิตของเราครับที่ไม่อยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าอีกครั้งนะครับไม่มีพื้นที่สักมิลลิเมตรในชีวิตของเราเลยนะครับทุกตารางนิ้วทั้งหมดของเราเนี่ยในตัวของเราเนี่ยอยู่ภายใต้การครอบครองของพระเจ้าพระเจ้าทรงครอบครองและทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั่นเองนะครับสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราแสดงออกมาพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเราขึ้นมานั่นเองนะครับเรามาดูครับอันนี้คือฝั่งพระเจ้านะฮะเรามาดูฝั่งที่สองครับก็คือฝั่งของฟาโรห์ฮะสีแดงเดือดเลยนะฮะพี่น้องครับฟาโรห์เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยถ้าเราเกิดเราอ่านแล้วเราอาจสังเกตเห็นได้คือว่าฟาโรห์ค่อนข้างจะเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวเนาะไม่เห็นแก่ประชากรของพระองค์เลยถ้าเกิดว่าสมมติถ้าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นในประเทศของเราจังหวัดของเราอย่างเงี้ยก็ต้องมีการช่วยเหลือเกิดขึ้นใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้ามีน้ำท่วมก็จะต้องมีอะไรกระสอบทรายใช่ไหมครับเอาไปยกไปก่อขึ้นมาสมมติน้ำเป็นเลือดเอาไงดีเอากระสอบทรายมากองน้ำให้มันใช้ได้อะไรหรือเปล่าหรือว่ามีถุงยังชีพไหมชาวประชากรอิสราเอลจะกินอยู่กันยังไงจะนู่นนี่นั่นจะช่วยเหลือยังไงจะมียาที่จะช่วยรักษาโรคสัตว์ต่างๆที่เกิดขึ้นไหมแต่ฟาโรห์ไม่ทำสิ่งเหล่านั้นเลยครับฟาโรห์เลือกที่จะทำยังไงครับ ฟาโรห์เลือกที่จะเอานักมายากลมาต่อสู้กับพระเจ้าเอาสิ่งที่เขาคิดว่าดีสิ่งที่เขาคิดว่ามันน่าจะช่วยจัดการให้เหตุการณ์ต่างๆมันดีขึ้นได้มาต่อสู้กับพระเจ้าเขาเห็นแก่อำนาจครับแล้วก็ชื่อเสียงของเขามากกว่าประชากรของเขาจิตใจที่แข็งกระด้างของเขาเนี่ยเป็นจิตใจที่ไม่ยอมรับพระเจ้าครับหลายครั้งเนี่ยพี่น้องรู้อาจจะลองสังเกตในชีวิตของเราด้วยก็ได้นะครับว่าเอ๊ะการที่คนคนหนึ่งจะมีจิตใจที่แข็งกระด้างแล้วก็ไม่ยอมรับพระเจ้าได้เนี่ยหรือว่าไม่ยอมจำนนหรือว่าไม่ยอมไว้วางใจพระเจ้าเนี่ยเกิดจากอะไรได้นะครับอยากสรุปเป็นคำว่าไม่ทั้งหมด4ไม่นะครับอย่างแรกคือเราไม่รู้หรือเปล่าครับเราไม่รู้จักจริงๆหรือเปล่าก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าเราอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักเลยว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้าเป็นทำอะไรได้บ้างพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจพระเจ้าเป็นผู้ใดพระเจ้าเป็นใครกันนะที่เราเป็นใครเราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่รู้จักเลยว่าพระเจ้าเป็นใครเราก็เลยไม่สามารถจะไว้วางใจคนคนนั้นได้ไม่สามารถจะไว้วางใจพระเจ้าได้ดังนั้นครับเมื่อเราไม่รู้แล้วเราก็ขยับมาอีกสเต็ปหนึ่งเราก็เริ่มรู้นิดๆหน่อยๆแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของพระเจ้าอาจจะเคยสัมผัสเรื่องราวของพระเจ้ามาแล้วครับแต่ว่าอย่างที่สองคือความไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไม่กล้าที่จะต่อสู้ไม่กล้าจะเผชิญหน้าหรือว่าต่อสู้ด้วยความกล้าๆกลัวๆเหมือนกับฟาโรห์ใช่ไหมครับที่เขาใช้นักอาคมนักมายากลต่างๆมาสู้กับพระเจ้าเขาต้องพึ่งพาสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่พระเจ้าเขากลัวสิ่งที่เขากลัวเกิดจากความไม่กล้าที่เขากลัวที่จะสูญเสียอำนาจแล้วก็ไม่กล้าที่จะยอมรับอำนาจของพระเจ้านะครับอย่างที่3ครับขยับสเต็ปถัดมาจากไม่กล้าก็คือเป็นไม่ยอมครับเขารู้แล้วครับว่าพระเจ้าเป็นใครผมคิดว่าฟาโรห์น่าจะเข้าใจแล้วว่าโอ้เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆเริ่มแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเขาน่าจะรู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นใครแต่สิ่งนึงที่ทำให้เขาไม่ยอมก็คือว่าเขารู้สึกที่จะเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าเขาไม่ยอมดิดอำนาจของพระเจ้าเขาไม่สนใจเขาอยากที่จะพึ่งพาตัวเองแล้วก็ใช้อำนาจในการสั่งการต่อรองแถมยังมีความคิดมีเงื่อนไขที่จะต่อรองกับพระเจ้าอีกนะฮะสุดท้ายครับทั้งหมดทั้งมวลนี้การที่เราจะไม่ไว้วางใจพระเจ้าเกิดจากการไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันใช่ไหมนะฮะเป็นเพลงใช่ไหมครับไม่รักเพราะเรารู้สึกไม่สนใจเราไม่รักเราไม่เอาพระเจ้าฟาโรห์ครับสิ่งที่เขาไม่รักคือเขาไม่รักคนอียิปต์ด้วยเช่นกันครับรวมถึงเขาไม่รักพระเจ้าเขารักแต่ตัวเองเขาก็เลยทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่แข็งกระด้างนั่นเองนะครับอันนี้คือฝั่งของฟาโรห์ฮะเรามาดูกลุ่มที่3ด้วยกันครับกลุ่มของพระเจ้าพระเจ้านะครับแล้วก็ฝั่งที่2คือฝั่งฟาโรห์นะมาถึงกลุ่มที่3คือโมเสสแล้วก็อาโรนครับหมู่กลุ่มนี้น่ารักมากเขาเป็นผู้ที่ไว้วางใจพระเจ้าใช่มั้ยฮะแล้วก็ไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าครับแล้วก็ทำตามแผนการที่พระเจ้าทรงสั่งไว้ถึงแม้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยค่อนข้างยากใช่ไหมครับโอ้โหเป็นเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องไปคุยกับฟาโรห์ไปตั้งโอ้โห7-8-9-10ครั้งเนี่ยเราคงรู้สึกว่าโอ้เราท้อใจเราเหนื่อยจังเลยไปทีไรก็เจอแต่ฟาโรห์เบี่ยงฟาโรห์จิตใจแข็งกระด้างกลับคืนมานั่นเองนะครับและสิ่งนั้นเขาก็ยังต้องเห็นกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอีกโอ้โหเห็นภาพต่างๆที่น่ากลัวมากมายอีกทั้งเขายังต้องรับสั่งจากพระเจ้าให้พระเจ้าที่พระเจ้าจะทำอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าโมเสสแล้วก็อาโรนก็ต้องเผชิญกับความรู้สึกกดดันในหลายๆสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นมากมายใช่ไหมครับแต่สิ่งที่โมเสสและอาโรนทำคือเขาไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้าสิ่งที่เขาทำคือเขาเลือกครับพี่น้องเขาเลือกที่จะอยู่ฝั่งเดียวกับพระเจ้าครับเช้าวันนี้ครับผมอยากจะถามพี่น้องคำถามหนึ่งครับว่าเราอยู่ฝั่งไหนครับพี่น้องเราอยากจะอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งพระเจ้าไหมหรือว่าเป็นเราจะเลือกอยู่ฝั่งฟาโรห์หรือเปล่าและในสภาพความเป็นจริงทุกวันนี้ครับในชีวิตของเราเลือกพระเจ้าหรือยังหรือว่าเรายังมีจิตใจที่แข็งกระด้างอยู่ครับพี่น้องครับถ้าเราอยู่ฝั่งพระเจ้าเราจะตอบสนองยังไงกับพระเจ้าครับพี่น้องเราจะปฏิบัติตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าไหมหรือว่าเราจะเป็นพันธมิตรกับพระองค์จับมือกับพระองค์ร่วมมือกับพระองค์หรือว่าเราจะเป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าเป้าหมายของพระเจ้าครับสิ่งที่พระเจ้าทรงทำทั้งหมดจากภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นเป้าหมายก็คือว่าให้ทุกคนได้รู้จักพระนามของพระองค์ ได้รู้จักว่าพระองค์มีพระลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าหลายๆครั้งเราอาจจะจินตนาการภาพพระเจ้าของเราที่สวยงดงามใช่ไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าพระเจ้าน่ารักผมก็เคยจินตนาการว่าเอ๊ะถ้าพระเจ้าน่ารักเป็นแบบไหนน่ารักแบบคิ้วๆหรือเปล่าแบบตะมุตะมิหรือเปล่ายังไงหรือว่าเป็นพระเจ้าที่เป็นภาพลักษณ์ยังไงในชีวิตของเราหลายครั้งเราจินตนาการด้วยสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วพอเราเห็นภาพของพระเจ้าที่มันเป็นจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้ามีภาพลักษณ์แบบนี้ด้วยเหรอหลายครั้งทำไมพระเจ้าไม่เห็นไปตามใจเราเลยอ่ะพระเจ้ารักเรานี่พระเจ้าก็ต้องทำตามที่ลูกของพระองค์ขอลูกของพระองค์ต้องการสิหลายครั้งเราก็ทำให้ภาพของพระเจ้าบิดเบี้ยวภาพของพระเจ้าผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงนั่นเองนะครับดังนั้นครับหลายครั้งเราก็สร้างภาพพระเจ้าของเราตามใจของเราสร้างภาพขึ้นใช่ไหมฮะดังนั้นครับเป้าหมายของพระองค์ก็คือว่าการที่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระยาเวใช่ไหมครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงช่วยให้เรารอดจากการเป็นทาสใช่นะฮะแล้วก็พระองค์ต้องการจะบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสิ่งนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายเดียวกันกับชีวิตของเราหรือเปล่าครับสิ่งเหล่านี้เป็นเป้าหมายเดียวกันกับชีวิตของพระเจ้าเป้าหมายของพระเจ้าเป็นเป้าหมายเดียวกันกับชีวิตของเราไหมการที่พระองค์มาเพื่อบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแล้วเราอยากจะให้สิ่งนี้เนี่ยบอกกับผู้อื่นหรือเปล่าหรือบอกกับตัวเราเองหรือเปล่าว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่จริงในชีวิตของเราหรือเปล่านำมาฮะซึ่งการตอบสนองครับในคำเทศนาในเช้าวันนี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็นดังนี้นะฮะเรามาดูกันนะฮะการตอบสนองอย่างแรกนะครับการตอบสนองพระเจ้าเท่ากับการตอบสนองต่อพระเยซูคริสต์นะฮะพระเจ้าของเราเป็นผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจสูงสุดครับเป็นพระเจ้าบนฟ้าเป็นฟ้าสวรรค์เป็นพระเจ้าบนฟ้าสวรรค์และนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงทำก็คือว่าพระเจ้าทรงส่งพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับลงมาเกิดบนโลกใบนี้พี่น้องเพื่อจะมาเป็นมนุษย์ทรงทนทุกทรมานถูกดูหมิ่นเหยียดหยามต่างๆเพื่อลงมาตายบนไม้กางเขนแล้วก็ไถ่เราออกจากความบาปแต่พระเจ้าครับถ้าเราโยงเส้นจากเรื่องในอพยพเนาะจากจุดนู้นเนาะเราเห็นภาพพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติต่างๆเหนือโรคร้ายต่างๆเหนือจิตใจของมนุษย์เหนือความสว่างเหนือความมืดเหนือชีวิตแล้วก็เหนือความตายโยงเส้นจากอพยพมาถึงจุดที่พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าครับนั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์ก็ทรงมีฤทธิ์อำนาจเช่นเดียวกันกับที่พระเจ้ามีเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งนี้ครับสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำบนกางเขนหลายคนอาจจะมองว่าพระองค์ทรงอ่อนแอหรือเปล่าทำไมพระองค์ทรงยอมล่ะทำไมพระองค์ทรงทั้งที่พระเยซูเป็นพระเจ้าทำไมพระองค์คนที่จะมาตึงพระองค์ทำไมพระองค์ไม่ปล่อยลำแสงใส่ตึ๊ดไปเลยเกิดภัยพิบัติตึ๊ดเกิดขึ้นในวันนั้นเลยครับทำไมแต่พระเยซูคริสต์มาด้วยความถ่อมใจมาด้วยความสุภาพเคาะที่ประตูใจของเราให้เราเชื่อนั่นเองนะครับในกิจการบทที่2นะฮะข้อที่22 24นะครับเปโตรได้ปราศัยนะครับในวันเพนเทคอสต์บอกว่าพระเยซูองค์นี้ทรงถูกมอบไว้ตามที่พระเจ้าทรงดำริแน่นอนและทรงทราบล่วงหน้าและท่านทั้งหลายได้ประหารพระองค์ด้วยการตรึงพระองค์ไปไม้กางเขนโดยอาศัยน้ำมือของคนธรรมโดยน้ำมือของคนธรรมครับพี่น้องแต่ว่าพระเจ้าดำเนินแผนการของพระองค์ให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์พี่น้องครับถ้าพระเยซูมาด้วยความฤทธิ์อำนาจมาด้วยความสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราอาจจะเชื่อพระเยซูคิดด้วยความกลัวใช่ไหมถ้าเกิดว่าโอ้ถ้าเราไม่เชื่อพระองค์ก็จะคงปล่อยแสงใส่เราแน่เลยพระองค์ก็คงจะส่งตะกั่วมากัดเราแน่เลยอย่างนี้หรือเปล่าเราอาจจะรู้สึกกลัวเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊การไถ่เพราะว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเรารู้สึกเราไม่มั่นคงแต่ว่าพระเจ้าผู้มีอำนาจนั้นพระองค์ทรงมาแบบถ่อมใจจนยอมถูกตึงตายไปแม่งเขนครับเพื่อที่จะไถ่เราออกจากโรคหนึ่งก็คือว่าโรคติดต่อคือโรคของความบาปนั่นเองนะฮะขอบคุณพระเจ้าเนาะที่พระเจ้าทรงทำสิ่งนี้เพื่อให้กับเราทุกคนเนาะที่เราได้เห็นภาพของความรักของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนนะฮะเวลานี้ฮะเราได้ตอบสนองในสิ่งที่พระเยซูได้ทำให้กับเราบนไม้กางเขนหรือยังครับอย่างที่สองครับสิ่งที่ตอบสนองก็คือไว้วางใจครับเราได้เรียนรู้แล้วว่าพระเจ้าเป็นใครในชีวิตของเราใช่ไหมครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงรักษาสัญญาแล้วก็พระองค์ทรง มีอำนาจอยู่เหนือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะฮะเราอาจจะเคยได้ยินคำสัญญาจากมนุษย์มากมายเนาะสัญญาว่าบอกว่าจะรักเราสัญญาบอกว่าจะรอเราใช่ไหมสัญญาว่าจะให้นั่นให้นี่เราสัญญาว่าจะรักษาสัญญาแต่ว่ามนุษย์เหล่านั้นทำได้ไหมครับเขาก็ไม่สามารถจะทำได้ทั้งหมดแต่มีผู้เดียวผู้หนึ่งที่ทำได้คือเป็นพระเจ้าผู้ที่รักษาสัญญาแล้วก็แผนการของพระองค์ก็ทำสำเร็จด้วยเช่นกันครับเราสามารถที่จะไว้วางใจพระเจ้าในทุกๆสถานการณ์ของชีวิตของเราได้หรือเปล่าครับวันนี้ผมอยากจะให้เห็นภาพหนึ่งด้วยกันเนาะพี่น้องครับถ้าเกิดว่านี่คือหัวใจของเราอันนี้ตัดตามอนาโตมีหัวใจที่แท้จริงเลยนะฮะมันจะเบี้ยวๆหน่อยนะครับถ้าสมมติเราบอกว่าเราไว้วางใจพระเจ้าโอ้ถ้าพระเจ้าเราเกิดความกังวลใจเรื่องนึงขึ้นมาเอ๊เรื่องงานละกันอยากเลื่อนขั้นอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าครับเอาเรื่องนี้ไปเรื่องงานพระเจ้าอายุจะ30แล้วยังไม่มีแฟนเลยขอพระเจ้าละกันอีกเรื่องนึงอะไรดีเรื่องเรียนเทอมนี้โอ้ยถ้าไม่ได้ 4.00 นี่คงโดนทายแน่ๆเลยอธิษฐานขอพระเจ้านะครับหมายความว่าไงไม่ได้สื่อโดนทายนะครับโอ้ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายกินไก่เยอะเป็นเกาทำไงดีพระเจ้ารักษาหน่อยนะครับสุดท้ายครับเราจะเหลือหัวใจแบบไหนให้กับพระเจ้าครับเป็นหัวใจที่อะไรก็ไม่รู้นะฮะหัวใจที่ไม่เต็มดวงเป็นหัวใจที่ว้าวว้าแหว่งแหว่งนั่นเองนะครับอันนี้คือหัวใจที่สุดท้ายแล้วเราก็ยังเก็บหัวใจเนี้ยไว้กับตัวเราเองแล้วเราก็มอบสิ่งต่างๆเหล่านี้แค่เนี้ยให้กับพระเจ้าแล้วเราก็เลือกที่จะเก็บหัวใจที่เหลือเนี้ยเก็บไว้คิดเองทำไงดีค่านมลูกเราต้องคิดต้องทำงานให้เยอะขึ้นสิเราจะต้องทำยังไงเนี่ยกังวลใจมากมายสุดท้ายแล้วก็เก็บเรื่องต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเอาไว้กับตัวเราเองแต่จริงๆนะสิ่งที่พระเจ้าต้องการครับก็คืออะไรก็คือหัวใจทั้งเต็มดวงแบบนี้ครับให้กับพระเจ้าทั้งหมดพระเจ้าต้องการหัวใจเต็มดวงของพี่น้องทุกๆคนพระเจ้าต้องการหัวใจของเราที่เราจะไว้วางใจพระองค์อย่างเต็มดวงทั้งหมดเวลานี้ครับพี่น้องเราสามารถที่จะมอบหัวใจแบบเนี้ยทั้งดวงเนี่ยให้กับพระเจ้าได้หรือเปล่าเราไว้วางใจพระองค์สุดหัวใจของเราหรือเปล่าสุดเต็มใจเต็มดวงของเราหรือเปล่าหรือว่าเราจะมอบหัวใจแค่นี้กับพระเจ้านะครับให้เราลองกลับไปใคร่ครวญดูนะฮะในชีวิตของเรานั่นเองนะครับอย่างต่อมาครับเมื่อเราไว้วางใจพระเจ้าครับเราสามารถที่จะทำอะไรได้อีกก็คือตอบสนองต่อสิ่งที่เราได้ฟังไปก็การที่เราสำแดงพระเยซูคริสต์กับผู้อื่นนะครับผิดนะฮะสำแดงพระเยซูคริสต์ให้กับผู้อื่นนะครับก็คือการที่เราเป็นแบบอย่างที่ดีครับผมก็เคยเห็นเนาะคริสเตียนหลายๆแบบเนาะที่เราอาจจะผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะฮะก็จะมีอย่างเช่นคริสเตียนในโลกโซเชียลครับหลายคนแบบโอ้แบบเราเป็นคริสเตียนเนาะกดไปดูโปรไฟล์work in รับใช้พระเจ้าแต่พอเลื่อนลงไปดวงประจำเดือนนี้ ดวงประจำเดือนมิถุนายนอะไรอย่างนี้สล็อตแมชชีนอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นวงดนตรีหรือว่าเป็นอะไรไพ่เท็กซัสอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราสำแดงสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าครับกับการที่เราประกาศตัวว่าเราเป็นคริสเตียนเราประกาศสิ่งเหล่านี้ให้กับคนอื่นได้เห็นในชีวิตของเราหรือเปล่ามีคริสเตียนอีกแบบครับผมเคยขี่รถไปตันตันตันตันก็มีรถมาแบบเฉียวนะปึ้งไปเป็นรถสีแดงนะฮะน่ารักนะครับพอไปดูที่ท้ายรถครับมีสติ๊กเกอร์รูปอะไรฮะสติ๊กเกอร์รูปปลาครับโอ้ยขับรถน่ากลัวมากเราสำแดงพระคิดแบบนี้หรือเปล่าก็คือแค่เราบอกว่าเนี่ยเราเป็นคริสเตียนละติดสติ๊กเกอร์ที่รูปปลาที่ท้ายรถก็บอกว่าเราเป็นคริสเตียนละแต่การดำเนินชีวิตไม่สอดคล้องเลยการดำเนินชีวิตไม่ใช่เลยหรือเปล่าครับสิ่งนี้ครับการที่เราอยากจะดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ดีกับผู้อื่นเวลาที่มีคนมาถามเราว่าพี่ช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยอะไรนะทำผ้าป่านู่นนี่นั่นอ๋อไม่ได้เป็นคริสเตียนทำไม่ได้ขอโทษทีแต่เขามีคนมาชวนเราไปกินเหล้าได้ไหมเอาขอคิดดูก่อนนะคริสเตียนเอ๊ะคิดดูก่อนแต่พอทำบุญทำไม่ได้ครับแต่พอบอกว่ากินเหล้าไปได้อะไรอย่างนี้ขอคิดดูก่อนอะไรอย่างนี้เราเป็นคริสเตียนแบบไหนเราเป็นคริสเตียนแบบที่เราจะสำแดงเราสามารถพูดได้เต็มปากหรือเปล่าครับพี่น้องว่าเราเป็นคริสเตียนที่แท้จริงการดำเนินชีวิตทุกวันนี้เราสมกับที่พระเจ้าทรงทำเพื่อเราหรือเปล่าครับแล้วก็ ็มีใครหลายๆคนสามารถที่จะเห็นพระเยซูคริสต์ผ่านทางชีวิตของเราได้หรือเปล่านั่นเองนะครับหลายครั้งเราอาจจะประกาศกับคนที่เรารู้สึกว่ามันยากเนาะเราอาจจะเห็นเขาเวลาผมไปประกาศเนาะตอนสมัยที่ผมอยู่ IFC เนาะพาน้องๆไปประกาศอะไรเงี้ยน้องๆก็เดินไปเจอคนนี้พี่ไม่เอาอ่ะทำไมเขาหน้าโหดจังเลยอ้าวโอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนคนเดินไปพี่ไม่เอาคนนี้เขาแก่กว่าหนูไม่เป็นไรพี่ไม่เอาอ่ะคนนี้เขาเป็นยามพี่คนนี้เขาไม่เอาสุดท้ายครับ6โมงเย็นแล้วยังไม่ได้ประกาศเลยนะครับเราคัดเลือกหรือเปล่าว่าเราจะโอ้คนนี้คนนั้นคนที่จะสมควรได้รับความรอดได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าหรือว่าได้ฟังเรื่องราวของพระเจ้าจากชีวิตของเราหรือเปล่าครับผมอยากเล่าความพยานได้ให้ฟังอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าผมมีญาติอยู่คนหนึ่งก็คือเขามีศักดิ์เป็นป้าของผมเนาะเป็นอาอีนั่นเองนะครับเขาอยู่ที่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนตอนแรกนะครับในครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นคริสเตียนเฉพาะที่บ้านของเราเนาะครอบครัวของเรา5คนนั่นเองนะครับป้าก็เป็นพี่สาวของแม่นั่นเองนะครับซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมบอกทำไมเนาะก็คือว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าครับแล้วเวลาที่เราไปเยี่ยมเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะประกาศกับเขาเนาะเขาดีกับเรามากเหลือเกินเขาพาเราไปเที่ยวเขาเลี้ยงข้าวเราเขาซื้อของให้เราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรให้เขาจริงเราอยากจะประกาศกับเขาอยากให้เขาได้รับความรอดให้เขาได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ผมก็โอ้โหจัดเต็มเลยนะฮะบางทีเวลาไปเยี่ยมเขาผมก็เอามานาไปให้เอาหนังสือคริสเตียนอะไรไปให้อีก็จะบอกเราเรียกอีก็จะบอกว่าอ่านไม่ออกอ่ะแล้วก็เฟลละหายไปอีกทริปเราต้องรออีกปีนึงไปเยี่ยมเขาเราก็ทำยังไงนี้แล้วก็คุยกับเขาเรื่องพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งผมก็ตั้งใจจะไปประกาศเนาะเล่าทั้งหมดเลยก้าวสู่ความสุขนู่นนี่นั่นตั้งเสร็จพอเล่าเสร็จอีถามผมว่าหรือพูดเรื่องอะไรอ่ะผมก็เงือบนิดนึงเพราะว่าเล่ามาทั้งหมดนี้ไม่เข้าใจเลยเหรอเราผมว่ามันง่ายมากอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจสักทีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วครับก็มีคนที่ไปประกาศกับอาอีเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วทุกวันนี้อาอีก็รับเชื่อครับและล่าสุดผมไปเยี่ยมเขาอีเป็นคนชวนผมไปโบสถ์เองปกติในวันอาทิตย์เวลาที่เราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าไปโบสถ์ดีไหมยากอะไรยังไงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นภาพที่ผมรู้สึกดีใจมากคือว่าเป็นภาพที่อาอีชวนเราไปโบสถ์แล้วเราก็มีโอกาสได้ไปโบสถ์ด้วยกันจากคนที่เราเคยประกาศกับเขาจากคนที่เรารู้สึกว่าโอ้มันยากจังเลยพระเจ้าทำไมเขาไม่เข้าใจสักทีพ่อแม่ของผมก็อยากจะประกาศกับอีโอมาตั้ง10-20กว่าปีเราต้องรอตั้ง10กว่าปี20กว่าปีกว่าเขาจะมารับเชื่อโอ้โหมันนานเหลือเกินนั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจคือว่าเราโอเคเขาไม่เข้าใจแต่ว่าเราอยากจะสำแดงชีวิตสำแดงพระเยซูคริสต์ทำสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งอื่นที่โลกภายนอกทำให้เขาได้เห็นถึงความแตกต่างว่าคริสเตียนแตกต่างยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนุนใจเรามากแล้วก็อยากจะให้พี่น้องนะครับอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะถ้าเกิดว่าเรามีคนที่เรารู้สึกว่าเราประกาศเท่าไหร่แล้วเขาก็ยังไม่เชื่อสักทีพูดไปเท่าไหร่ไม่เข้าใจสักทีครับฮะแน่นอนครับสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่หว่านตกลงไปในใจของเขาแล้วจะรอวันที่เกิดผลอย่างสวยงามอย่างแน่นอนนะครับอยากให้พี่น้องอดทนแล้วก็รอคอยที่จะได้เห็นผลของมันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราตอบสนองได้นะครับก็คือว่าการที่เราไว้วางใจนะครับอย่างถัดมาครับละลายหัวใจของเราครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ฟาโรห์ได้เรียนรู้ผ่านทางภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้ง9อย่างก็คือว่าเขารู้ว่าเขาไม่ใช่พระเจ้าฟาโรห์ได้เรียนรู้แล้วว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีอำนาจอยู่เหนือแผ่นดินอียิปต์เขาสามารถที่จะชี้เป็นชี้ตายสั่งนู่นสั่งนี้ได้แต่เขาไม่ใช่พระเจ้าครับพี่น้องเช่นเดียวกันครับสิ่งที่ฟาโรห์ได้เรียนรู้เราก็ได้เรียนรู้เช่นกันเราไม่ใช่พระเจ้าครับดังนั้นครับเราต้องยอมรับครับว่าเราเป็นคนบาปเราต้องการพระเยซูครับเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้รอดได้เราต้องการพระเยซูที่จะช่วยเหลือเราจากความบาปครับเรายอมรับพระเยซูไหมอย่างที่สองครับเรายอมจำนนไหมที่เราจะไว้วางใจพระเจ้าในทุกสถานการณ์ของชีวิตให้หัวใจของเรามอบให้กับพระองค์ทั้งหมดเราเปลี่ยนมุมมองที่เราเคยพึ่งพาตัวเองในชีวิตของเราครับเราจะบอกว่าเราพึ่งพาตัวเองตัวเราเป็นของเราเราต้องเป็นที่พึ่งของตัวเราเองแต่ว่าเรายอมได้ไหมที่เราจะให้พระเจ้ายอมจำนนกับพระเจ้าและไว้วางใจพระองค์สุดท้ายครับเรายอมฟังไหมในสิ่งที่พระเจ้าสั่งสิ่งที่พระเจ้าบอกเราสามารถที่จะทำตามพระวจนะของพระเจ้าได้ไหมที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราทำที่พระเจ้าบอกให้เราทำ เรายินดีที่จะฟังพระคำของพระองค์หรือเปล่าเรามีจิตใจที่กระตือรือร้นที่เราจะยอมฟังพระคำของพระองค์เสมอหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ผ่านทางภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดขึ้นภายใต้อยู่ในพระหัตถ์ของพระยาเวผู้ทรงยิ่งใหญ่นั่นเองครับสุดท้ายครับผมอยากจะให้เรานะฮะถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้นั่งกับคนข้างๆครับอยากให้เราจับคู่กันเนาะพูดคุยกันนะครับสั้นๆประมาณสัก 2-3 นาทีด้วยกันนะครับในคำถามที่ว่าเราอยากจะตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าในเช้านี้อย่างไรนะครับให้เราใช้เวลานี้ในการพูดคุยกับพี่น้องสั้นๆด้วยกันนะครับแล้วก็ลองแบ่งปันแชร์ๆกันนิดหน่อยนะฮะถ้าใครที่นั่งคนเดียวก็ลองใคร่ครวญกับตัวเองก็ได้นะครับว่าเออเราอยากจะตอบสนองสิ่งไหนบ้างกับสิ่งที่เราได้ฟังไปในเช้าวันนี้นะครับโอเคนะครับผมคิดว่าถ้ายังไงเราอยากจะพูดคุยกันต่อนะครับสามารถพูดคุยกันได้หลังจากที่เลิกนมัสการเนาะช่วงกินข้าวหรือว่าช่วงหลังจากนี้นะครับสามารถที่จะแบ่งปันกันต่อได้นะครับพี่น้องฮะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกนิดนึงนะฮะเรายังเหลือภัยพิบัติอีกหนึ่งอย่างนั่นเองนะครับดังนั้นครับในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาต่อกันที่ภัยพิบัติอย่างที่10นะครับเราจะมาดูกันว่าพระหัตถ์ของพระยาเวมีฤทธิ์อำนาจแบบไหนอีกนะฮะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าและสิ่งนี้นั้นเกี่ยวกับชีวิตของเรายังไงนะครับในสัปดาห์หน้าอยากให้พี่น้องสามารถที่จะกลับไปนะครับไปอ่านทบทวนในพระธรรมอพยพเนาะเป็นพระธรรมที่อ่านเข้าใจไม่ยากนะครับเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะทำให้เราได้เห็นภาพของพระเจ้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็สัปดาห์หน้านะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของพระธรรมอพยพกันต่อนะครับฝากทุกคนติดตามต่อไปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับผมครับ